ในพระธรรมหนึ่งยอห์นนะคะบทที่หนึ่งข้อที่ห้าค่ะเรามาอ่านด้วยกันนะคะนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกแก่ท่านทั้งหลายคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยนะขอบคุณพระเจ้าไหมคะพระองค์เป็นความสว่างนะคะนะพระองค์ไม่ได้บอกพระองค์เป็นอย่างอื่นแต่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นความสว่างพระองค์ยังเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะแต่ซึ่งอัศจรรย์ทั้งนั้นเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์บอกกับเราเลยว่าพระองค์เป็นความสว่างนะคะเพราะเราอยู่ในโลกนี้นะคะที่คนพยายามจะคลำทางของตัวเองเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในความมืดเราทุกคนเดินในความมืดนะคะในตอนเริ่มต้นนั้นในโลกนี้ก็มืดมิดนะคะแล้วจนกระทั่งพระเจ้าตรัสว่าความสว่างจึงเกิดความสว่างก็เกิดเพราะพระองค์เป็นความสว่างนะคะเมื่อเราเดินในความมืดนั้นก็เดินลำบากนะคะเราเคยเดินในที่มืดๆไหมคะนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะหลายครั้งที่เดินในความมืดนะคะถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นำนี่แย่แน่ๆอันนี้หมายถึงเดินจริงๆนะเดินบนถนนจริงๆนะเคยไปเดินเล่นบนภูเขานะคะเดินเดินเดินอยู่แล้วก็คิดยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็เลยหลบหน่อยดีกว่านะคะนะเดินๆกันไปดูดาวอย่างเพลิดเพลินนะคะแล้วพอตอนเช้าไปดูถึงได้เห็นว่าอ้าวข้างล่างนั่นคือเหวเลยนะคือเราไปตอนมันมืดๆแล้วเราไม่ทันดูอะไรเราก็ไปสำรวจไปเดินเล่นนะคะเราก็ไม่ทันดูว่ามันเป็นอะไรหรอกเราก็มันก็เพลิดเพลินไปแต่เราไม่รู้เลยว่าเราเดินๆอยู่ทำไมเรารู้สึกว่าต้องเดินไปทางนั้นนะคะหรือยังไงนะคะแต่เราขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นความสว่างจริงๆนะคะนะมีหลายครั้งที่เจออะไรแบบนั้นที่ในทางเดินจริงๆแต่ในชีวิตเราในการดำเนินชีวิตของเราที่เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆมากมายนะคะแม้ว่าชีวิตจะมีขวากหนามอะไรมากมายแต่ถ้าเรารู้ทางเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินไปเจอไปชนสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมคะเหมือนเราขับรถอะนะคะมันก็มีอะไรอยู่บนถนนเยอะแยะนะคะบางทีนะคะบางทีมันก็มีรถคันอื่นใช่ไหมคะที่เราจะต้องไม่ไปชนเขานะแต่ถ้าเรารู้จักทางรู้จักหลบรู้จักหลีกนะคะนั่นเป็นเพราะเรามองเห็นแต่พอขับกลางคืนนะคะลองคิดดูถ้าไม่มีไฟจะขับยังไงนะคะมันขับยากมากนะไม่มีไฟแล้วลองดูถ้ารถทุกคันไม่มีไฟหมดเลยเราจะขับกันยังไงนะไม่มีใครมองเห็นอะไรเลยแต่นั่นคือสภาพของโลกนี้นะคะที่ไม่มีใครมองเห็นอะไรแล้วทุกคนก็ค่อยๆคลำเอาไปเรื่อยๆเราลงทุนอันนี้เดี๋ยวลองดูว่าดีไหมเราคบกับคนนี้ดูเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเขาจริงใจหรือเปล่าแต่เราลองทำอันนั้นดูเราลองไปนู่นอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ลองย้ายที่อยู่ดูย้ายงานดูนะย้ายคู่ดูนะบางคนบอกนะคะอยู่คนนี้ไม่ค่อยเข้าท่าแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูแล้วกันจะเป็นยังไงนะย้ายนู่นย้ายงานย้ายอะไรงานอันนี้สายบางคนก็เชื่อดวงเชื่ออะไรใช่ไหมฮะโง่เฮงอะไรใส่ไม่ดีทำเลไม่ถูกนะเดี๋ยวไปดีกว่าลองคำอะไรกันไปเรื่อยๆนะฮะเพราะมันลำบากจริงๆนั่นคือลองดึงภาพอย่างที่เราบอกรถบนถนนมืดหมดนะแล้วรถทุกคันก็ไม่มีไฟเลยแล้วเราจะไปกันยังไงล่ะเนี่ยก็ลองดูเดี๋ยวไปชนเขาปั้งอ่ะโถมีรถอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมฮะเพราะมันมองไม่เห็นอ่ะแล้วมันเสียหายไหมก็ต้องจ่ายเขานะถึงคุณบอกคุณมองไม่เห็นส่วนใหญ่ที่ชนก็บอกมองไม่เห็นใช่ไหมก็มันไม่เห็นนะก็ถอยมันไม่เห็นนะเราคุยกันบอกว่ารถสีดำนี่ถูกชนบ่อยนะฮะเพราะคนอื่นเขามองไม่เห็นเราใช่ไหมฮะยิ่งจอดกลางคืนนะแล้วคนอื่นเขาถอยจากที่จอดรถเลยเขามองไม่เห็นเลยนะฮะว่ามีรถจอดอยู่แล้วก็เขาก็มาชนเราปังอ้าวเราก็เสียหายนะเพราะว่าเราก็ไม่สว่างมองนะแม้ว่าเขาจะชดใช้ให้นะฮะแต่เรามันก็เสียหายนะฮะนั่นเนี่ยมันลำบากมากนะเดินในโลกนี้แล้วคนนี่คือสภาพของมนุษย์นะคะก็คือคำเอาจริงๆเพราะไม่มีความสว่างและพระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นความสว่างขอบคุณพระองค์ค่ะและพระองค์บอกด้วยเป็นความสว่างทั้งหมดด้วยนะคะไม่มีความมืดเลยในพระองค์ไม่มีเลยดังนั้นถ้าเราเดินกับพระองค์จะเกิดอะไรขึ้นนะลองดึงภาพรถที่สว่างถนนที่สว่างไปหมดนะคะนะเราหรือว่าไฟเรามีไฟส่องทางรถเรานะคะคนอื่นรถคันอื่นเขาอาจจะไม่มีไฟแต่รถเรามีไฟเราก็จะหลบหลีกเขาได้ใช่ไหมคะไม่ไปชนเขานะคะนะดังนั้นในการมีไฟนี่มันดีมากมีความสว่างเนี่ยมันดีมากนะแล้วพระเจ้ามาเป็นความสว่างให้กับเราในทุกๆด้านของชีวิตค่ะเพื่อที่เราจะเลือกถูกต้องไปในทิศทางที่ถูกต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกต้องเพื่อที่จะเจอแต่สิ่งที่ดีและชีวิตปลอดภัยและมีความสุขและเป็นพระพรได้ นะคะนะพระพีบอกว่าถ้าเราจะร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์นะคะเราพูดนะคะถ้าเราบอกว่าอ่านต่อนะข้อที่6ถ้าเราจะว่าหรือเรากล่าวว่าเราเนี่ยอยู่สามัคคีธรรมกับพระองค์อยู่เพราะงั้นคือฉันกำลังเดินในความสว่างนะแต่ว่าจริงๆแล้วเรายังเดินดำเนินอยู่ในความมืดหมายความว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นได้ว่าดำเนินอยู่ในความมืดเพราะผลที่มันออกมาคนที่เดินในความสว่างคนที่เห็นทางดีๆกับอีกคนนึงที่เดินโดยไม่เห็นทางนี้มันต่างกันนะฮะผลที่มันออกมามันต่างกันนะคนที่เขาเดินแล้วเห็นทางดีเนี่ยเขาไปสู่จุดหมายปลายทางชีวิตเขาน่าจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆและทุกวันมีแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆแต่คนที่เดินโดยมืดๆชีวิตมันก็ต่างกันนะฮะเดินไปในแต่ละวันมันยิ่งแย่ลงนะหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรให้เป็นหลักประกันเพราะมันไม่สว่างนี่นาก็คำกันต่อไปเรื่อยๆเราคำอันนี้ผิดคำซ้ายผิดเดี๋ยวเราก็ลองไปขวาบ้างอาจจะดีขึ้นขวายังไม่ถูกอีกอ่ะกลับไปทางซ้ายอีกหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลองมันเราลองไปเรื่อยๆเนี่ยผลมันต่างกันนะคะในชีวิตเมื่อเรามองชีวิตคนคนหนึ่งที่ว่าทำไมชีวิตเขาไม่แต่ดีขึ้นและดีขึ้นและดีขึ้นเหมือนทุกอย่างมันชัดเจนไปหมดในชีวิตเขาในเขาทำอะไรมันก็ขึ้นไปหมดในทุกๆด้านสุขภาพอะไรก็ดีครอบครัวก็ดีการงานก็ดีชีวิตด้านสังคมชีวิตการเงินการใช้ชีวิตกับคนอื่นความสัมพันธ์อะไรก็ดีการรับใช้ก็ดีทำไมมันดีไปหมดกับอีกคนนึงที่มองไปแล้วมันทำไมมันน่าจะดีแต่ทำไมมันไม่ดีความแตกต่างก็คือคนนึงมีความสว่างและเขาเดินในความสว่างนั้นที่เขารู้กับอีกคนนึงที่เดินในความมืดแต่พระพีข้อนี้ก็มาบอกว่าคนที่กำลังเดินในความมืดเนี่ยเห็นผลแต่ถ้าคุณกำลังเดินอยู่ในความมืดแล้วคุณบอกว่าจริงๆแล้วว่าฉันกำลังอยู่ติดสนิทกับพระเจ้าเลยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าชีวิตฉันทำไมมันมืดมันหายนะอย่างนี้พระพี่บอกว่าคุณกำลังโกหกนะคะเราอ่านต่อนะนะคะเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงพระพี่บอกว่าเราก็โกหกหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนคนนี้เนี่ยรู้เพราะเขาเป็นคนพูดเองว่าเขาเดินกับพระเจ้านะคะเขารู้ว่าพระเจ้าบอกเขาทำอะไรแต่เขาไม่ได้ทำมันเขาไม่ได้ดำเนินในความจริงที่เขารู้นะฮะแตกต่างกันนะคะกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยคนที่ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าคนที่ไม่มีการมีความสว่างใดๆไม่มีข้อมูลใดๆไม่มีการเปิดเผยใดๆจากพระเจ้าอันนี้นี่เขาไม่ได้อยู่กับพระเจ้านะคะแต่กับอีกคนนึงที่บอกว่าตัวเองดำเนินกับพระเจ้าแต่ผลที่มันออกมาไม่ใช่เรารู้เลยว่าคนนั้นเป็นคนที่พระพี่บอกว่าโกหกพูดมุสาโกหกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงเขารู้ว่าเขาควรจะทำอะไรแต่เขาไม่ได้ทำมันนะคะและนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเขาอยู่ในความมืดแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันคือกับพระองค์นะคะและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้พ้นจากการบาปทั้งสิ้นนะคะถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยสิ่งนี้บางครั้งเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยอยากจะฟังถ้าเราจะบอกเขาว่าคุณชีวิตคุณเป็นอย่างนี้เป็นเพราะความผิดของคุณเองนะเพราะคุณไม่เดินในความสว่างคริสเตียนเองเป็นคนที่อยากจะยอมรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะแล้วเขาจะหาว่าเราเนี่ยไปตัดสินเขาหรือเปล่านะเราไม่ได้ตัดสินเขานะเพราะพีเองเป็นคนที่ตัดสินคุณนะคะคุณเองเป็นคนที่ตัดสินคุณนะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะคะเพราะจริงๆแล้วถ้าเราเดินในความสว่างจริงๆชีวิตจะมีแต่ดีขึ้นแน่นอนชีวิตคริสเตียนนะคะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรคริสเตียนที่ไม่มีพระพรชีวิตผิดปกติและพระพีบอกว่าผิดปกติเพราะคุณกำลังใช้ชีวิตด้วยความโกหกคุณรู้ว่าคุณควรจะทำอะไรแต่คุณไม่ได้ทำนะคะและถ้าและพระพีก็บอกว่าแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีบาปเลยนะคะความจริงก็ไม่ได้อยู่ในเรามีคนที่เดินกับพระเจ้าเท่าที่เขารู้นะคะแล้วก็มีหลายอย่างที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะที่เราจะทำผิดพลาดไปพระเจ้าไม่ถือว่าเป็นความบาปนะคะพระเจ้าจะถือว่าเป็นความบาปต่อพระองค์ก็ต่อเมื่อเรารู้แล้วไม่ได้ทำแต่อะไรที่เราไม่รู้นะคะแล้วไปทำมันนะคะหรือไม่ได้ทำมันก็ตามเพราะความไม่รู้ของเราเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ถือเป็นความบาปแต่เราก็ยังต้องชดใช้ความเสียหายที่เราเดินไปชนมันเดินไปขับช นไปทับหมามันหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือตกท่อไปเราก็ยังต้องชดใช้กับตัวเหม็นไปอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่มันมีราคาแต่พระเจ้าไม่ถือเป็นความบาปแต่ถ้าหากว่าเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าเมื่อเราเดินในความสว่างที่เรารู้นั้นพระคัมภีร์บอกว่าส่วนอื่นนั้นพระโลหิตของพระเยซูจะชำระไว้หมดเลยปกคลุมไว้หมดชำระเราจากความบาปตรงนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่ามีความบาปที่เป็นความบาปจริงๆก็คือเรารู้ควรจะทำอะไรและไม่ได้ทำอันนั้นคือความบาปพระคัมภีร์บอกว่านะคะให้เรารู้ว่าเราก็ทำบาปไปนะคะแล้วก็กลับใจใหม่ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ก็สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะโปรดยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นอัศจรรย์ไหมคะนะคะนะสิ่งเหล่านี้อัศจรรย์นะคะและยุติธรรมอย่างมากนะคะพระเจ้าถือว่าเราต้องรับผิดชอบเฉพาะส่วนที่เรารู้ดีไหมคะมันดีมากๆนะคะนะส่วนที่เราไม่รู้นะคะพระเจ้าไม่ถือว่าเป็นความบาปนะเราควรจะรู้เยอะๆดีไหมคะดีนะคะนะเพราะบางคนบอกว่ามึงก็ไม่ต้องรู้อะไรเลยจะได้ไม่บาปมันก็มืดนั่นสิเนี่ยมืดนี้มันไม่ดีนะคะเราอยากจะสว่างค่ะเราต้องเติบโตขึ้นและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะหลายคนไม่ค่อยอยากจะมีชีวิตที่รับผิดชอบแล้วเราฝึกเด็กๆของเราให้เขาต้องรับผิดชอบรับผลในสิ่งที่เขาทำถ้าเขาทำไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราก็จัดการเขาแล้วก็ทำดีเราก็มีรางวัลให้แต่กับผู้ใหญ่เองนะคะกับผู้ใหญ่เองรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้เขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเขาอยากจะทำแล้วพอเขาทำผิดหรืออะไรเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่อยากจะรับผิดไม่อยากจะรับผลของมันในทางมนุษย์มันอาจจะดูเหมือนหลีกเลี่ยงได้แต่ในทางวิญญาณคุณหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเราต้องรับผลในสิ่งที่เราทำเราต้องเป็นคนที่รับผิดชอบพงาดขึ้นมาสู่ชีวิตที่รับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะเพราะนั่นคือชีวิตของผู้ใหญ่ที่แท้จริงคือรับผิดชอบทั้งรับผิดทั้งรับชอบนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อเราไม่รู้อะไรเรามืดอยู่เราต้องรับผลของมันใช่ไหมคะเราไม่อยากเดินในความมืดนะคะเราอยากจะมีความสว่างเยอะๆนะคะเมื่อมีความสว่างอย่างเยอะมันก็มีความรับผิดชอบนะคะเพราะเมื่อรู้เยอะก็ต้องทำเมื่อทำมันก็ดีนะมันก็ยิ่งรับพรเยอะขึ้นไม่ใช่เฉพาะจะเลือกอยู่ในความมืดเพราะว่ากลัวว่าจะผิดพลาดเดี๋ยวผิดมันมีผลเท่ากันล่ะค่ะนะฮะในชีวิตเราต้องการชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ใช่ต้องการชีวิตที่แย่ลงและอยู่เฉยๆบางคนไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรนะคะบางทีหลายครั้งพูดถึงบอกว่าถ้าเรารับผิดชอบเราสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยบางทีของคนอื่นด้วยนะคะเราสัตย์ซื่อในของคนอื่นก็ถือว่านะคะพระเจ้าก็สามารถที่จะดูเราได้เราสัตย์ซื่อในของคนอื่นพระเจ้าจะสามารถประทานของให้กับเราเองได้เป็นของเรานะคะแต่ถ้าเราไม่สัตย์ซื่อในสิ่งเหล่านั้นเราคิดว่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่ส่วนที่ฉันต้องรับผิดชอบเห็นไหมคะเพราะมันไม่ใช่ส่วนของฉันไม่ต้องรับผิดชอบมันแต่จริงๆแล้วคุณต้องรับผิดชอบนะคะและเมื่อเราบอกว่าเราอยากจะอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ของคนอื่นไปเรื่อยๆใช้อย่างเงี้ยแหละนะฉันไม่ต้องมีของตัวเองก็ได้นะถ้าเราคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ดีนะคะการมีของของตัวเองนี้มันดีนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะนะการมีอะไรเป็นของตัวเองไม่ต้องคอยพึ่งพาคนอื่นไม่ได้เป็นภาระกับคนอื่นแถมยังเป็นพระพรได้อีกด้วยนะคะการมีข้าวของของตัวเองนะคะมีความสะดวกอย่างมากนะคะนะมีรถของตัวเองจะไปหมายถึงจะมาโบสถ์เวลาไหนก็ได้นะคะไม่ต้องนั่งรอรถเมล์หรืออะไรมันก็สะดวกอย่างมากนะคะแถมยังรับส่งช่วยพี่น้องได้อีกด้วยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ทุกอย่างมันเริ่มต้นที่เราต้องเป็นคนที่รับผิดชอบนะอย่ากลัวความรับผิดชอบความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะมันหมายถึงการเจริญเติบโตนะคะขณะเดียวกันเมื่อชีวิตเราเดินไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเราก็ควรจะรับผิดชอบกล้าที่จะบอกว่าฉันพลาดพระเจ้าไปฉันรู้พระเจ้าบอกให้ฉันทำรู้ละแต่ไม่ได้ทำเองแทนที่จะปฏิเสธแล้วก็บอกว่าฉันไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้นี่นานะฉันไม่รู้นี่นะถ้าคุณไม่รู้จริงๆก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่คริสเตียนจำนวนมากใช้ชีวิตหลอกตัวเองนะคะก็คือเขารู้แล้วเขาก็พยายามจะหาทางออกการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นๆมีคำปรึกษาอื่นไหมนะคะมีวิธีการอื่นไหมเอาแบบว่าไม่ต้องถวายมีไหมเอาแบบไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์มีไหมเอาแบบไม่ต้องอธิษฐานมีไหมนะเอาแบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมีไหมไม่มีค่ะนะไม่มีนะเพราะว่านั่นไม่ใช่ความจริงนั่นไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมคะนะไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยนะคะแต่ทางของพระเจ้าเป็นทางแห่งความรอดเป็นทางแห่งความสว่างเป็นทางที่สวยงามจริงๆมันทำให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีค่ะนะมนุษย์ต้องรับผิดชอบ ถ้าเขาเลือกที่จะไปสวรรค์เขาเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าวางใจในพระเยซูคริสต์เขาได้ไปสวรรค์ถ้าเขาเลือกที่จะปฏิเสธพระเยซูคริสต์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปนรกนั่นก็เป็นความรับผิดชอบแล้วก็รับกล้ารับอย่างผงาดผ่าสง่าผ่าเผยนะแล้วพระเจ้าก็จะยอมด้วยนะฮะนะเพราะว่านั่นคือศักดิ์ศรีของมนุษย์มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรก็ได้นะคะนั้นเนี่ยเราทุกคนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรารู้ค่ะพระเจ้าถือเท่านั้นนะคะนั่นแหละหลายคนเวลามาเป็นคริสเตียนหรือว่าอยากรู้เรื่องคริสเตียนเขาก็มาจะถามว่าคริสเตียนทำอย่างนู้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมคะนะก็แขวนพระได้ไหมแล้วยังต้องทำบุญอยู่ไหมแล้วไปงานศพไม่ทำอันนู้นทำเขาอยากจะรู้มากนะคะว่าทำอันนี้อันนี้ได้ไหมนะคะนะก็ง่ายๆอะค่ะนะทำสิ่งที่อยู่ในใจนะคะทำสิ่งที่รู้อยู่ในใจอะไรที่ยังไม่รู้พระเจ้าจะบอกนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าทำผิดแล้วมันจะเป็นความบาปดูเดี๋ยวเราไปทำพิธีอะไรไม่ถูกต้องแล้วจะถือว่าเป็นบาปไม่ค่ะถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณไม่รู้พระเจ้าไม่ถือว่าเป็นความบาปนั้นชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตของกฎเกณฑ์หนึ่งสองสามมีกฎอย่างนี้นะอะไรข้อห้ามอย่างนี้ข้อปฏิบัติอย่างนี้นะอ่ะทำอย่าทำอันนี้นะแล้วก็ต้องทำอันนี้นะแล้วเดี๋ยวก็จะได้รับพระพรหรือว่าชีวิตจะดีขึ้นมันไม่ใช่นะคะมันคือสิ่งที่กฎเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือแต่พระบิดาบอกว่าจารึกไว้ในหัวใจเราแน่ทีเดียวสิ่งที่จารึกไว้ในหัวใจเราคือพระวจนะค่ะที่อยู่ในหัวใจเราและพระวจนะนี้ก็ส่องสว่างในหัวใจเราและยังมีสิ่งอื่นๆที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในนี้ที่เป็นชีวิตประจำวันของเราในแต่ละสถานการณ์พระเจ้าก็จะบอกในหัวใจเช่นเดียวกันดังนั้นการเป็นชีวิตคริสเตียนมีชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีเสรีภาพอย่างมากนะคะเพราะคุณเป็นคนกำหนดเองคุณเป็นคนรู้เองไม่มีใครรู้เป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรแล้วพระเจ้าถือว่าเรารับผิดชอบเท่านั้นและนั่นคือเหตุผลด้วยเช่นเดียวกันที่พระเจ้าสอนเรานะคะที่จะไม่เป็นคนที่ตัดสินคนอื่นนะคะนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าบอกอะไรเขาให้เขาทำอะไรแล้วเราจะไปชี้หน้าบอกว่าคุณทำผิดเฮ้ยอันนี้ทำไม่ได้นะจะมีคริสเตียนใหม่ๆที่ก็กลัวใช่ไหมเพราะบางทีอาจจะมีคริสเตียนที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะเป็นคริสเตียนมานานแต่ไม่รู้เรื่องคอยไปบอกคนนู้นคนนี้ว่าใครควรจะทำอะไรแล้วก็จะตกใจว่าฉันทำบาปไปหรือเปล่าไม่หรอกค่ะนะนั่นเป็นสิ่งที่คุณไม่รู้จริงๆนะแต่ขณะเดียวกันไอ้คนอื่นที่รู้อ่ะนะก็อย่าไปตัดสินคนที่เขาไม่รู้ก็เขาไม่รู้อย่าไปบอกว่าเขาทำบาปเพราะสำหรับเขาไม่ได้ทำบาปนะคะแต่สำหรับคุณถ้าคุณทำแบบที่เขาทำสำหรับคุณมันคือบาปเพราะว่าคุณรู้สำหรับคนนั้นคือความบาปนะคะไม่ใช่สำหรับคนนู้นแต่สำหรับคนนั้นนะคะนั้นให้เราเป็นคนที่นะคะใช้ชีวิตกับพระเจ้าส่วนตัวนะคะส่วนตัวไม่ต้องไปยุ่งมากกับชีวิตของคนอื่นกับพระเจ้าของเขาส่วนตัวของเขานะคะและแน่ทีเดียวมีส่วนที่พระเจ้าให้เราเสริมสร้างกันให้เราช่วยกันตักเตือนกันแต่ว่าโดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ด้วยจิตสำนึกของเราเองไปตัดสินจิตสำนึกของคนอื่นจิตสำนึกเรารู้สึกว่ามันผิดไม่ได้หมายความว่าเขารู้สึกผิดนะคะเพราะแตกต่างกันนะคะดังนั้นการที่เราจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือเดินกับพระเจ้าส่วนตัวของเราปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำนั้นเราเปิดไปดูในยากอบนะคะบทที่หนึ่งในชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่สวยงามจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีภาระอะไรเลยนะภาระพอดีไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสอะไรนะคะเพราะทำเท่าที่เรารู้นะคะนะไม่ต้องไปพยายามทำมากกว่าที่จะทำได้หรอกนะเพราะทำอย่างนั้นไปก็จะกลายเป็นการประพฤติการพยายามจะได้บำเหน็จด้วยการประพฤตินะคะในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้ทำนั้นไม่มีบำเหน็จนะคะคุณเห็นคนอื่นทำนู่นทำนี่ชีวิตเขาดีขึ้นจังเลยเราก็เลยไปทำบ้างนะคะมันต่างกันนะคะเพราะนั้นพระเจ้าบอกเขาทำนะคะเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกให้คุณทำอันนี้แต่คุณไม่ได้ทำแต่คุณจะไปทำแบบเขาแล้วก็หวังว่าจะได้แบบเขาไม่ได้นะคะนะอย่างที่บอกว่าเป็นชีวิตที่มีเสรีภาพจริงๆและเติบโตไปในตามขั้นตอนของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันนะคะในข้อ22นะคะแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราจะต้องเป็นชีวิตที่ประพฤติค่ะในสิ่งที่เรารู้ไม่ใช่เป็นนักฟังเฉยๆแต่เป็นนักประพฤติตามด้วยเราฟังวันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่มันยังไม่จบแค่วันนี้ที่ฟังนะหน้าที่ของเราคือเอาไปทำตามนะคะ แต่ถ้าผู้ใดฟังแล้วไม่ได้ทำตามคนนั้นก็เหมือนคนที่ดูส่องหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็ลืมไปละว่าตัวเองเป็นยังไงส่องแล้วก็ลืมส่องแล้วก็ลืมนะคะนะแต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพนะสวยงามมากนะคะและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นเดินในทางนั้นไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้วหลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามจะเกิดอะไรขึ้นคะผู้นั้นจะได้รับความสุขเพราะการเพราะอะไรคะเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนการประพฤติปฏิบัติของตนมีประโยชน์ไหมคะการประพฤติเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าพระผีบอกว่าผู้นั้นจะได้รับความสุขเราก็เลยรู้สึกแหมจะรู้สึกดีมั้งไม่ใช่นะคะจริงแล้วพระผีข้อนี้บอกว่าผู้นั้นจะได้รับพระพรไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีเราไปทำดีแล้วเราก็รู้สึกดีกินไม่ได้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยพระพรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในโลกนี้ค่ะเป็นพระพรสำหรับโลกนี้นะคะพระพรที่ต้องมาถึงณเวลานี้ก็คือสำหรับโลกนี้ยังมีพระพรที่จัดเตรียมสำหรับอนาคตสำหรับในสวรรค์แต่สำหรับวันนี้พระเจ้าเตรียมพระพรไว้ซึ่งจะมาด้วยเมื่อเราประพฤติตามสิ่งที่เรารู้เท่านั้นนะคะดังนั้นอย่าหลอกตัวเองชีวิตคริสเตียนที่บอกควรจะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นและดีขึ้นนะคะนี่ถ้าเรายังไม่ดีขึ้นนะคะนะมาดูนะว่าทำยังไงนะในลูกาบทที่6ค่ะวิถีชีวิตคริสเตียนไม่เหมือนวิถีชีวิตแบบอื่นนะคะที่อยากจะได้พรก็ไปขอพรนะคะใช่ไหมก็ไปทำนู่นทำนี่ขอพรมันไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องตอบสนองเพื่อจะได้รับพระพรพระพรเตรียมไว้อยู่แล้วค่ะพระเจ้าไม่ได้ห่วงอะไรนะคะแต่เป็นความรักเป็นความรับผิดชอบพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตนะคะและไปสู่ความจริงนะคะและมีเสรีภาพอย่างแท้จริงไม่ใช่อยากจะได้รับพระพรแต่ชีวิตไม่มีผลดีอะไรเลยที่ออกมานี่เป็นกฎของจักรวาลนะนะจักรวาลนี้ถูกตั้งด้วยกฎแห่งความดีแห่งความงามแห่งความถูกต้องแห่งความยุติธรรมแห่งความชอบธรรมนี่คือจักรวาลนี่คือพระเจ้าจักรวาลนี้โลกนี้ถูกตั้งสร้างขึ้นโดยพื้นฐานนั้นโดยพื้นฐานแห่งความรักเพราะพระเจ้าเป็นความรักถ้าชีวิตไม่มีความรักชีวิตก็ตกกฎพื้นฐานและเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ใดที่ไม่มีความรักที่ใดที่มีการเห็นแก่ตัวเราก็เห็นความหายนะเกิดขึ้นสงครามเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เพราะความเห็นแก่ตัวหรอกหรือนะการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวในชีวิตคู่ก็ไม่ใช่เพราะความเห็นแก่ตัวหรอกหรือนะคะนั่นเพราะไม่มีความรักอยู่ตรงนั้นไม่ได้สำแดงความรักตรงนั้นแล้วมันก็จะมีอาการออกมานั่นคือกฎของโลกนี้เลยค่ะนะเพราะว่ากฎเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนี้โลกนี้มีพื้นฐานอยู่บนความรักเมื่อไรที่ความรักเฟื่องฟูได้ที่ไหนงอกงามเจริญเติบโตได้เต็มที่ที่ไหนเมื่อนั้นสวรรค์มาตั้งอยู่เพราะพระเจ้านี้ประทับในสวรรค์ค่ะและเมื่อคุณอยู่ภายใต้กฎของจักรวาลนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะนั่นคือสวรรค์ที่จะปรากฏนะขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นเรามีชีวิตนะคะที่จะดูแลชีวิตตัวของเราเองนะคะให้เดินอย่างถูกต้องกับพระเจ้านะด้วยความเชื่อและไว้ใจในบทที่6นะคะข้อที่36ค่ะเมื่อเรามองดูชีวิตของคนอื่นนะคะนะเราอย่าไปตัดสินเขานะคะมีเราบอกไปแล้วท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณานะคะแต่เราไม่รู้ว่าพระเจ้าบอกอะไรให้เขาทำใช่ไหมคะนะดังนั้นเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเขาอย่าวินิจฉัยโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกวินิจฉัยโทษอย่ากล่าวโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษจงยกโทษให้เขาและเขาจะยกโทษให้ท่านนะคะนั้นในบางส่วนจะบอกว่าจงยกโทษให้เขาและท่านจะได้รับการยกโทษด้วยเพราะนี่ก็คือกฎของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เมตตาค่ะแล้วเมื่อไรมีความเมตตาที่นั่นความเมตตาก็เฟื่องฟูได้นะคะผลในความเมตตาก็เฟื่องฟูได้นะคะจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยอยากจะได้อะไรให้ก่อนค่ะใช้ได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องเวลานะคะเรื่องโอกาสเรื่องความเอาใจใส่เรื่องเพื่อนเรื่องที่ทำงานเรื่องการรับใช้ทุกอย่างค่ะคุณอยากจะได้อะไรให้สิ่งเหล่านั้นก่อน จงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วนยัดสันแน่นพูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะส่งตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นพระเจ้าจะให้อย่างเดียวกันนะคะนะและก็ให้เพิ่มด้วยนะคะจากที่เราให้คนอื่นนะคะนะในที่นี้พระพีพูดต่อนะคะบอกว่าข้อ41นะคะเหตุไฉนท่านดูเนดูผงที่ในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านไม่รู้สึกเหตุไฉนท่านจึงจะพูดกับพี่น้องของท่านว่าพี่น้องเอ๋ยให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอแต่ที่จริงท่านเองยังไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านคนน่าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงจากตาพี่น้องของท่านได้เมื่อเราพูดถึงความสว่างเราพูดถึงการเห็นใช่ไหมคะเราพูดถึงการมองเห็นนะแล้วพระพีในที่นี้บอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองมองเห็นนะคะแล้วก็ไปเขี่ยผงในตาคนอื่นนะคะแต่จริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันถ้าดูเป็นภาพการ์ตูนของตลกดีนะมีไม้หมอนรถไฟท่อนเบลเล่เลยอยู่ที่หัวตัวเองที่ตาในตาตัวเองนะแต่ว่าคิดว่าตัวเองได้รับการเจิมอย่างมากในการมองเห็นผงอะไรที่เล็กๆเนี่ยมองเห็นนะในผงของคนอื่นแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในชีวิตตัวเองเนี่ยก็มองไม่เห็นเลยนะคะแล้วพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่มองเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตเราไม่ใช่ในชีวิตคนอื่นมองเห็นความบกพร่องมองเห็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชีวิตของเราไม่ใช่ของคนอื่นนะคะนั้นเราอย่าเป็นคนที่ยุ่งกับเรื่องของคนอื่นนะคนที่ยุ่งกับเรื่องของคนอื่นก็แปลว่าอะไรฮะไม่ได้ยุ่งกับเรื่องของตัวเองใช่ไหมคะเพราะถ้าอุตส่ามีเวลาไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะก็แปลว่าไม่ได้เอาใจใส่ใช้เวลายุ่งกับเรื่องของตัวเองเพราะถ้าคนที่ใช้เวลายุ่งกับเรื่องของตัวเองนะคะกับชีวิตวิญญาณระหว่างเรากับพระเจ้าก็จะพบว่าหมดเวลาแล้วนะคะไม่มีเวลาแล้วนะคะไปดูคนอื่นหรืออะไรนะคะที่จะไปยุ่งวุ่นวายเรื่องชีวิตส่วนตัวระหว่างเขากับพระเจ้านะคะนั่นเนี่ยแต่ทำไมคนนี้ถึงมองไม่เห็นทำไมเขามองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนไม้หมอนรถไฟทั้งท่อนที่อยู่ในตาเขาแต่กลับไปมองเห็นผงเล็กๆทำไมมันเป็นไปได้มั้ยที่คุณจะไม่รู้สึกเลยว่ามีไม้ท่อนมือมาโผล่มาจากหัวเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้เหรอที่คุณจะไม่รู้สึกเลยอยู่อันใหญ่ขนาดนี้เดินคงจะแบบหูยเป็นไปได้เหรอเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แต่ทำไมคนนี้ถึงมองไม่เห็นมันมันเป็นไม่ได้ใช่ไหมที่เขาจะไม่รู้เขาคงรู้อ่ะถ้าตอนแรกเลยปุ๊บมีไม้อยู่ทั้งหัวอยู่ในไม้ทั้งท่อนอยู่ในหัวเราจะรู้ไหมเราคงรู้อ่ะนะฮะแต่นานๆไปนานๆไปรู้ไหมคนคุ้นเคยได้กับทุกอย่างจริงไหมอยู่กับมันนานๆเข้าทำไมฮะชินเหมือนกับอยู่บ้านอ่ะเนี่ยถ้าบ้านมันแรกๆเราเห็นแล้วเราไม่ทำความสะอาดนะฮะฝุ่นมันเยอะอะไรก็แต่แรกๆก็เห็นก็หุยเลอะสกปรกว่าจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำวันแล้วเป็นไงฮะชินนะฮะมันชินนะมันเข้ามาถึงวันต่อไปมันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะไรมันวางอยู่ตรงนั้นก็เออมันวางอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้สึกตอนแรกๆมันรู้สึกมากนะอะไรที่มันแปลกปลอมเข้ามาครั้งแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้แต่พอนานๆเข้าชินคนเราชินได้กับทุกอย่างอ่ะจริงไหมน้ำหนักตัวเองตอนแรกขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยโอ้โหแน่นอึดอัดมากเลยนะแต่พออยู่สักพักว่าจะลดแล้วว่าจะลดไม่ได้ลดอยู่ไปสักพักชินก็ว่าจะลดก็ไม่เอาแล้วก็อยู่กับมันก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่ไม่รู้สึกอะไรกับมันมากเราก็ซื้อเสื้อตัวใหญ่หน่อยเออเดี๋ยวนี้เสื้อตัวใหญ่ก็มีขายเยอะแยะใช่ไหมเออไม่รู้สึกอะไรกับมันมากก็ชินนะเพื่อเราชินอะไรได้กับอะไรเยอะแยะนะกับอะไรที่ไม่ควรจะชินใช่ไหมแต่ทำไมเราถึงชินกับมันเพราะเราปล่อยไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้ตรงตอนแรกอ่ะเมื่อกี้ในยากอบนะที่เราอ่านบอกว่าส่องดูตัวเองแล้วก็ลืม คนที่ไม่ได้ทำทันทีจะลืมพอลืมแล้วก็ชินแล้วชินกับอะไรง่ายๆเลยค่ะนะเราชินได้กับทุกอย่างนะกับสิ่งที่เราไม่ควรจะชินสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่สวยงามแต่เราก็ชินนะนะคนที่เขาต้องแต่งหน้าทุกวันทุกวันเนี่ยนะเขาก็ชินนะนะถ้าส่องจะว่าฉันไม่ได้แต่งนะทนไม่ได้นะไอ้คนที่ไม่แต่งทุกวันก็ชินนะโดยที่ไม่รู้เลยว่าสภาพตัวเองออกไปข้างนอกบ้านนี้มันคนอื่นก็ตกกระจายขนาดไหนแต่เราชินตัวเราเองใช่ไหมเพราะเราอยู่เราก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยเราก็ชินแล้วแต่ออกไปเจอคนอื่นก็จะตกกระจายนะฮะช่วยแต่งหน่อยเถอะใช่ไหมเราชินกับอะไรได้เยอะแยะไปหมดแล้วเราก็ชินกับไอ้ไม้ทั้งท่อนเนี่ยในตาเราได้นะแล้วตอนแรกเมื่อพระเจ้าตรัสในหัวใจเราบอกว่าให้เอามันออกมันมีแอนนี่อยู่ทำไมเราจะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่เราก็ทำเป็นไม่เป็นปัญหาอะไรนะไม่เป็นปัญหาทั้งที่โอ้โหขยิบกลัวมันเป็นอะไรเดิมก็หนักๆอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรพอนานๆไปนานๆไปนะคะก็ลืมไปละแล้วก็ปฏิเสธมันไปละเหมือนกับว่ามันมีมันอยู่แล้วคิดว่าตัวเองนี่เชี่ยวชาญในการมองเห็นผงของคนอื่นนะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่างมากอะไรที่พระเจ้าตรัสตั้งแต่ตอนแรกครั้งแรกเนี่ยทำทันทีค่ะเปลี่ยนทันทีตอบสนองทันทีไม่งั้นเราจะชินกับมันคนที่เราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องตอนนี้อยู่ตัวละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่านได้ทุกวันสัตย์ซื่ออ่านได้ทุกวันอธิษฐานกับพระเจ้าลองไม่อ่านสักวันแรกนี้จะรู้สึกโหไม่ได้เลยเนาะวันนี้ขาดอะไรไปไม่ได้เลยอ่ะนะไม่ได้เลยนะรู้สึกแบบแต่ก็ไม่ได้ทำอ่ะนะแต่รู้สึกแบบไม่ได้เลยวันนี้รู้สึกขาดพอวันที่สองไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าอีกละแต่เมื่อวานก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันมันก็พออยู่มาได้ก็แบบกว่าจะรู้ตัวนี่อาจจะไม่รู้ตัวเลยนะนะ3 อาทิตย์ละ4 อาทิตย์ละมันชินนะฮะอย่าปูชินอะไรง่ายด้วยนะฮะนะแบบรับอะไรก็ง่ายนะฮะชินบางทีลืมไปเลยว่าวันนี้ไม่ได้อ่านเลยเพราะมันทำอย่างอื่นไปแล้วประจำวันไปแล้วจนลืมไปแล้วนะฮะเพราะไม่ได้ทำทันทีใช่ไหมครับเราจะชินนะคนที่ไม่มาโบสถ์ก็จะชินนะฮะแรกๆเขาจะรู้สึกแปลกมากนะเวิ้งวางเหมือนอยู่ผิดที่ไงไม่รู้ใช่ไหมเราเคยไหมฮะไม่มาโบสถ์สักทีรู้สึกอยู่ผิดที่ไงไม่รู้วันอาทิตย์นี้มันต้องอยู่ที่โบสถ์ดิมันอยู่ที่บ้านมันอยู่ที่ห้างมันอยู่ทีวีมันรู้สึกแปลกมากนะฮะแต่พอสักพักหนึ่งชินก็อยู่ได้เพราะไม่ชินโบสถ์แล้วไง มาโบสถ์แล้วรู้สึกแปลกนะอยู่ผิดที่นะถูกที่แล้วค่ะ นั่นต้องปรับใหม่นะคะใช่ไหมคะเราชินกับอะไรได้เยอะแยะจริงๆนะอย่างที่บอกว่าคนก็ชินกับความสกปรกใช่ไหมคะนะอยู่ไปก็ไม่รู้สึกอะไรมากก็อยู่ได้นะคะก็ชีวิตก็เลยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากเท่าไหร่นะเพราะว่าชินกับมันละอยู่ได้เราอยู่อย่างนี้เราก็อยู่ได้ชินกับความขัดสนก็ซึ่งอันตรายนะคะเราก็จะอยู่เท่านั้นนะไม่ได้อยากจะมีชีวิตที่เป็นพระพรอะไรมากไปกว่านั้นก็แค่พอเราอยู่ได้ก็พอแล้วนะชินกับบรรยากาศในบ้านในอะไรที่มันไม่ควรเราไม่ควรจะชินกับมันมันควรเติบโตมาอย่างนั้นจริงๆนะคะเวลาไปดูคนงานเรามีคนงานพม่าเยอะนะคะคนที่มาหาชีวิตที่ดีกว่าในเมืองไทยในจริงๆแล้วไปดูก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าเขาดันด้นเขาทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ชีวิตที่ดีกว่าแต่บางทีเราอยู่อย่างนี้เราชินเราไม่ทำอะไรไม่มีงานก็ไม่ต้องทำเราไม่ได้คิดจะแสวงหาอะไรที่มันดีขึ้นกว่านี้ก็อยู่กันไปนะก็พอมีพอกินนะอะไรก็ละว่ากันไปแล้วไม่ได้พัฒนาชีวิตให้มันดีขึ้นอะไรเลยในทางใดๆทั้งสิ้นนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายมากในชีวิตวิญญาณแล้วมันอันตรายมากค่ะนะฮะเพราะเมื่อเราไม่ยุ่งกับชีวิตของตัวเราเองเราจะเริ่มไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นนะคะนั่นแล้วทำให้ตัวเราเองนั้นถูกตัดสินตามนั้นนะเราไม่ควรจะตัดสินคนอื่นนะคะเราควรจะตัดสินตัวเราเองและเราจึงจะสามารถไปช่วยคนอื่นได้นะคะนั้นใช้ชีวิตของเราเนี่ยดูแลพระพิชัยคำว่าพิจารณาใช่ไหมคะพิจารณา เดี๋ยวเราในกลุ่มวันอังคารเนี่ยก็เชิญชวนทุกคนเราจะเริ่มใช้ชีวิตพิจารณาชีวิตเรามากขึ้นพิจารณาชีวิตเรากับพระเจ้าว่าพระองค์มีส่วนยังไงในชีวิตของเราเมื่อสิ่งดีเกิดขึ้นหรือสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นพระองค์เตือนอะไรเราก่อนหรือเปล่าเรารู้หรือเปล่าเพื่อที่เราจดจ่อและพิจารณาการตอบสนองของเรากับพระเจ้าพิจารณาชีวิตตัวเราเองตลอดเวลาว่าเรากำลังดำเนินกับพระเจ้าไปอย่างไรในขณะนี้นะคะซึ่งมันสำคัญมากนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะยุ่งกับการทำมาหากินเท่านั้นนะคะยุ่งกับภาระในชีวิตนี้เท่านั้นแล้วก็ลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรคือการมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพระพรค่ะพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการให้เรา อยู่ในที่หนึ่งทำงานหนึ่งนะคะนะเมื่อพระเจ้าประทานความสว่างให้เราอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ตอบสนองทันทีเราจะลืมและเราจะชินกับมันแล้วก็คิดว่าชีวิตก็ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งที่ชีวิตควรจะดีขึ้นและดีขึ้นเรามีไม้ทั้งท่อนอยู่ที่ตาของเราแต่เราก็ยังจะมองไม่เห็นนะคะระวังนะมันจะไปสู่ตรงนั้นได้ง่ายๆเลยนะคะและเราจะเริ่มเห็นอาการของมันก็แต่เมื่อเราเริ่มไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วนะคะนั่นแสดงว่าเราไม่ได้กำลังพิจารณาชีวิตเราแล้วนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เนี่ยเราต้องคอยดูแลนะคะแล้วเราเรียนกันไปด้วยว่าความสว่างที่พระเจ้าประทานให้นั้นเป็นความสว่างที่ต่อเนื่องเติบโตมากขึ้นและมากขึ้นไม่ใช่อยู่กับเปรี้ยงสปอตไลท์สองทางปุ๊บเลยว่าเราจะทางข้างหน้าเป็นยังไงนะคะแต่ความสว่างที่พระเจ้าให้นั้นเป็นแค่เพียงแสงเพื่อ19เท่านั้นนะคะไม่ใช่แสงเพื่อ10กิโลเมตรข้างหน้านะเป็นแสงที่2เพื่อ19เท่านั้นให้เรารู้ว่าจะต้องไปทางไหนไปซ้ายหรือไปขวาพระเจ้าจะส่องไปตรงนั้นและให้เราเดินไปและเมื่อเราเดินแสงจึงจะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราตันรู้สึกว่าตัวเองตันจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเราตันแต่เป็นเพราะเรายังไม่ได้เดินในความสว่างที่เรารู้อย่างที่อาทิตย์ที่แล้วบอกว่ากลับไปดูซิพระเจ้าบอกให้ทำอะไรนะคะแล้วเมื่อเรากลับไปพิจารณาดูและตัดสินใจว่าอ๋อโอเคฉันรู้ไม่ใช่ฉันไม่รู้และฉันเลือกที่จะเดินในทางนั้นปุ๊บความสว่างก้าวสำหรับก้าวต่อไปจะมาทันทีนะคะนั่นคือวิถีของพระเจ้าเพราะนี่คือวิถีแห่งความเชื่อเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้เข้าใจไปซะทั้งหมดทุกอย่างคนคริสเตียนจำนวนมากรอที่จะเข้าใจไอ้ก้าวนี้ที่พระเจ้าให้เดินก็ไม่เข้าใจก็ทำแล้วมันจะดีได้ยังไงแล้วเขาจะว่ายังไงแล้วถ้ามันไม่ดีล่ะแล้วจะทำยังไงต่อแล้วอย่างงู้นแล้วอย่างนี้เดี๋ยวขอพระเจ้าบอกมากขึ้นกว่านี้แล้วกันยังไม่ทำบทสรุปก็คือไม่ทำเพราะอะไรเพราะต้องการที่จะได้ข้อมูลมากกว่านี้ข้อมูลจะไม่มากกว่านี้ค่ะผู้ขอบคุณพระเจ้านะคะและที่ข้อมูลไม่มากกว่านี้ข้อมูลมากกว่านี้ต้องรับผิดชอบมากกว่านี้ด้วยนะแต่ข้อมูลพระเจ้าให้ตามขนาดความเชื่อของเราพระเจ้ารู้ว่าคุณมีความเชื่อขนาดไหนข้อมูลขนาดนี้คุณสามารถที่จะเดินได้พอนะคะพอถ้าไม่รู้จริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ชัดเจนจริงๆพระเจ้าจะบอกต่อไปได้ค่ะแต่ณขนาดนี้ทุกคนรู้หมดว่าควรจะทำอะไรในขนาดที่พอที่เราจะเดินที่จะตอบสนองได้นะคะนะแล้วเมื่อเราเดินพระเจ้าต้องการให้เราเดินด้วยความเชื่อค่ะชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความเชื่อนะคะถ้าเข้าใจเสร็จแล้วทั้งหมดก็ไม่ต้องใช้ความเชื่อแล้วถูกไหมฮะก็ใช้ความเข้าใจสิปูเรียนรู้อย่างมากนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่จะเดินด้วยความเชื่อกับพระเจ้าในเสียงที่ได้ยินในความสว่างเท่าที่รู้เพราะถ้าเราไม่เดินในความสว่างเท่าที่รู้เราจะเริ่มตัดสินคนอื่นเหตุผลหลายครั้งนำเราไปตัดสินคนอื่นนะคะเราไปตัดสินเขาว่าโอ๊ยเขาทำไม่ได้หรอกนะทั้งที่พระเจ้าบอกว่าให้เขาทำนะหรือเราไปตัดสินเขาเขาน่าจะทำได้เพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำได้ทั้งที่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่คนดีเห็นไหมคะนะการที่เราไปหาไปปรึกษาเหตุผลไปปรึกษาความเข้าใจของตัวเองหรือมองที่คนเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราพลาดความสว่างที่อยู่ในใจที่เรารู้กับพระเจ้าแล้วมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นแน่จริงเราต้องตัดสินคนอื่นในระดับหนึ่งนะพระพี่บอกว่าอย่างถูกต้องจากข้างในจากที่รู้จริงจากที่พระเจ้าเปิดเผยไม่ใช่ตัดสินจากข้างนอกเท่าที่เห็นนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยมันจะปลดปล่อยเราอย่างมากนะคะทำให้ชีวิตเราสบายมากเลยเพราะเราไม่ได้เดินว่าไปบอกไปคิดเอาเองว่าคนนั้นควรจะทำอะไรคนนี้ควรฉันควรจะทำอะไรไม่ใช่เลยแต่เราทำตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำเท่าที่เรารู้โดยที่ไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวในประเด็นเหล่านั้นกับคนอื่น นะเราไม่ทราบเราเข้าใจไหมนะในสิ่งเหล่านี้แต่ผู้ได้เรียนรู้เลยว่าการเดินกับพระเจ้าในความสว่างเท่าที่พระองค์ให้นั้นมันดีจริงๆและมันพอพระเจ้าต้องการให้เราเดินด้วยความเชื่อค่ะไม่ใช่เดินด้วยความเข้าใจเราอาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยบางคนบอกขอให้ฉันเข้าใจก่อนแล้วฉันถึงจะทำยังไงความเข้าใจของเรามันใช้ได้งั้นแหละฉันไม่รู้โลกนี้เกิดมาได้ยังไงพระเจ้ารู้ไหมต่อให้พระเจ้านั่งลงและอธิบายกับคุณว่าดาวเนี่ยมันหมุนรอบโคมันโคจรรอบโลกยังไงต่อให้พระเจ้านั่งลงอธิบายกับคุณก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเข้าใจใช่ไหมความเข้าใจเราไม่ได้เลอเลอประเสริฐอย่างที่เราคิดหรอกค่ะที่จะมารอว่าต่อให้ฉันเข้าใจก่อนพระเจ้าเปิดเผยมากกว่านี้หน่อยให้ฉันเข้าใจก่อนว่าทำไมต้องถวายทำไมจะต้องอย่างนู้นทำไมให้ฉันเข้าใจก่อนให้ฉันรู้ก่อนว่ามันจะมาได้ยังไงไอ้การจงให้แล้วจะได้รับเนี่ยให้รู้ก่อนได้มั้ยว่าให้แล้วมันจะได้รับกลับมาให้รู้ก่อนได้มั้ยแล้วเดี๋ยวจะทำต่อให้พระเจ้านั่งลงอธิบายกับคุณก็ไม่ได้หมายความคุณจะเข้าใจแต่พระเจ้าบอกให้เราเชื่อความเชื่ออัศจรรย์มากกว่าความเข้าใจเยอะค่ะเพราะความเข้าใจแต่ละคนมันแตกต่างกันนะคะพูดเลยขอบคุณพระเจ้าไงที่เราไม่ต้องเดินด้วยความเข้าใจเพราะเราไม่ได้รู้มากคือเรารู้ได้เดินด้วยความเข้าใจของตัวเองโลกเราจะแคบมากแต่ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อที่พระเจ้าบอกเราให้เดินเท่านั้นพระจะพาเราไปสู่สวรรค์สู่วิถีอันอัศจรรย์ที่ชีวิตเราจะเปิดกว้างพระเจ้าจะนำเราไปสู่ที่กว้างขวางจริงๆนะคะและดังนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยที่เดินเท่าที่เรารู้และไม่ใช่ด้วยเหตุผลไม่ต้องเป็นต้องรอให้เข้าใจมากไปกว่านี้เราสามารถทำอะไรได้เยอะแยะโดยที่เราไม่เข้าใจนะคะใช่ไหมเราเข้าใจไหมว่ารถมันทำงานยังไงเวลาเราสตาร์ทไปแล้วมันไปสปาร์กอะไรเหรอมันขยับขับเคลื่อนอะไรเหรอน้ำมันมันทำงานยังไงหรือมันเติมตรงนี้มันเติมข้างหลังแต่ทำไมเครื่องมันอยู่ข้างหน้าหรือว่ามันทำอย่างนี้ทำไมมันหักพวงมาลัยนี้แล้วมันถอยหลังหรือเราไม่รู้ว่าเพราะเราไม่ใช่ช่างกลนะไม่ใช่นะวิศวกรหรืออะไรแต่เราก็ขับรถได้นะแล้วก็เอนจอยเพลิดเพลินกับการขับรถได้ใช่ไหมคะนะโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่ามันทำงานยังไงนะมันกี่สูบมันกี่อะไรไม่รู้เหมือนกันนะมันต้องทำยังไงเหรอไม่รู้มันทำงานยังไงแต่เชื่อว่านะมันทำงานได้ก็แล้วกันนะก็เลยนะสตาร์ทมันแล้วมันก็พาเราไปไหนมาไหนนะเราขับมันได้โดยที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเหมือนกันหลักการเหล่านี้ของพระเจ้าคุณไม่ต้องเข้าใจว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับมารับได้ไงไอ้คนที่ให้ไปไม่เห็นมีคงไม่มีมาให้เราหรอกแน่ทีเดียวนั่นน่ะสิต่อให้คิดจนหัวระเบิดก็คิดไม่ออกว่าเขาจะมีให้เราได้ยังไงนะฮะนั่นเป็นเรื่องของพระเจ้าค่ะแล้วพระเจ้าเป็นคนให้ค่ะไม่ใช่เขาให้นะฮะเนี่ยพระเจ้าคิดออกนะว่าจะให้เรายังไงแต่เราอาจจะคิดไม่ออกนะฮะนั่นเนี่ยมันต้องใช้ความเชื่อค่ะมันไม่ได้ใช้ความเข้าใจนะพูดถึงขอบคุณพระเจ้าว่าเพราะวิถีของชีวิถีชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตวิถีชีวิตที่ยุติธรรมมากๆที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะทุกคนมีหัวใจทุกคนใช้ใจเชื่อได้ศรัทธาได้โดยที่ทุกไม่ใช่ทุกคนจะมีความเข้าใจที่เลิศประเสริฐใช่ไหมคะสติปัญญาแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะแล้วปัญญาก็ไม่สติปัญญาของมนุษย์ก็ไม่เคยพาใครไปรับของดีจากพระเจ้าได้เลยนอกจากความเชื่ออัศจรรย์ไหมทุกคนเชื่อได้หมดแต่คุณไม่มีความรู้อะไรเลยไม่มีความเข้าใจเลยนะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะขับรถไม่เป็นทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างแต่ถ้าคุณเชื่อชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงได้อัศจรรย์ไหมคะแต่ถ้าคุณไปใช้ระบบของโลกนี้นะฮะคุณต้องอ่านออกคุณต้องเขียนได้คุณต้องขับรถได้คุณต้องมีประสบการณ์คุณต้องมีรู้จักคนนู้นคุณต้องจบอันนี้มาคุณต้องอ๋อแล้วเมื่อไหร่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะฉันไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวที่คุณสมบัติที่เขามองหาแต่ในพระเจ้าไม่ใช่ค่ะอัศจรรย์มากผมชอบมากนะเพราะเป็นชีวิตเดียวที่เวิร์คค่ะที่เวิร์คที่ยุติธรรมที่สวยงามที่พาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงของชีวิตและที่สำคัญเป็นพระพรที่แท้จริงได้นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยให้เราที่จะใช้ชีวิตนะคะทำในสิ่งที่เรารู้ด้วยความเชื่อนะด้วยความใช้ความเชื่อค่ะอย่าใช้ความเข้าใจนะพยายามอะไรนะเราต้องฝึกตัวเองอย่างมากนะคะเพราะคนที่ใช้ความเข้าใจมาตลอดเนี่ยเราบางครั้งเราได้ยินเสียงพระเจ้าละเรารู้แล้วเราต้องทำอะไรแต่ปุ๊บเลยอย่างอื่นมันจะขึ้นมาแทนที่เหตุผลมันจะขึ้นมาแทนที่ว่ามันไม่ได้หรอกมั้งอย่างนู้นอย่างนี้แล้วพระพี่บอกว่าถ้าเราไม่ทำตามทันทีเราจะลืมเราก็จะชินกับมันแล้วก็จะอยู่ในเหตุผลในอีกนานเลยถ้าคุณสู้กับมัน ในสถาในสังเวียนเหตุผลคุณจะแพ้ทุกครั้งเพราะมันจะบอกว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณสู้กับมันในสังเวียนความเชื่อบอกอ๋อฉันรู้ทำไม่ได้หรอกแต่พระเจ้าทำได้ปุ๊บคุณจะชนะทุกครั้งดังนั้นอย่าไปอยู่ในสังเวียนเหตุผลเลยนะฮะเสียเวลานะฮะรู้ยังไงทำมันนั้นอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันพระเจ้าบอกอย่างเงี้ยนะที่สำคัญคือคุณกับพระเจ้าจะไม่มีอะไรเลยมาขวางทางได้ไม่มีความบาปเพราะคุณทำในสิ่งที่คุณรู้คนอื่นก็จะพูดไงไม่เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาไม่รู้เนี่ยพระเจ้าบอกอะไรฉันนะพระเจ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์มาตัดสินเราอยู่แล้วนะคะนะในฟิลิปปีกับบทที่4ข้อที่9นะคะจงกระทำนะคะจงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้เราได้เรียนรู้และรับอะไรไว้เยอะไหมคะเยอะมากนะชีวิตเราตอนนี้ควรจะโอ้โหพุ่งเนี่ยเป็นจรวดเลยนะคะพุ่งขึ้นข้างบนนะคะเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรไปเยอะมากได้รับไว้นะคะจงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่านมันคงจะเปล่าประโยชน์ค่ะถ้าเรารู้อะไรเยอะแต่เราไม่ได้เอาไปทำเลยใช่ไหมคะต่อให้เรามีความรู้เยอะขนาดไหนแต่ไม่ทำก็เปล่าประโยชน์เพราะชีวิตจะเห็นผลต่อเมื่อลงมือทำเท่านั้นทุกเรื่องค่ะนะเราฟังเช้านี้ไปอาจจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับวิญญาณของเราอย่างมากนะคะนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดมันจะเป็นทั้งหมดก็แต่เมื่อเราเอาไปทำและเห็นผลจริงๆเห็นความรอดที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆของชีวิตเราจริงๆนะคะนักพระคัมภีร์บอกว่าให้ทำทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้และรับไว้การเรียนการรับสำคัญค่ะนะการเรียนการที่จะฟังการที่จะอ่านการที่จะรับรู้สำคัญแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เรียนแล้วรับนะคะนักพระคัมภีร์บอกด้วยว่าเรียนแล้วก็รับด้วยนะคะนะตรงนั้นสำคัญค่ะจำเป็นจะต้องมีแต่ยังไม่ใช่ความสว่างทั้งหมดเราเรียนรู้ได้ระดับหนึ่งจากการอ่านจริงไหมจากการฟังใช่ไหมคะจากการดูคนอื่นเขาทำการดูคนอื่นเขาทำก็เป็นพระพรมากนะคะก็ดีกว่าการอ่านนะพูดถึงใช่ไหมคะการเห็นคนเขาทำเลยนะฮะแต่มันก็ยังไม่เท่ากับลงมือทำเมื่อลงมือทำเท่านั้นจึงจะเป็นการเรียนรู้การรับการเห็นผลที่แท้จริงเหมือนเด็กๆไปโรงเรียนจริงแล้วยิ่งเรียนในระดับสูงยิ่งทำน้อยจริงนะคุณก็บอกว่าเขาสิ่งที่เขาใช้ทั้งหมดเลยในชีวิตเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะที่เขาใช้ในชีวิตเนี่ยเรียนรู้มาจากอนุบาลทั้งนั้นเลยนะสุขอนามัยพื้นฐานการอยู่กับคนอื่นใช่ไหมเข้าห้องน้ำทุกครั้งต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารต้องล้างมือนั่นต้องใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยนะคะ อยู่กับคนอื่นต้องแบ่งปันของเล่นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เรียนรู้ขอบคุณค่ะเรียนรู้ที่จะขอโทษแต่พอโตขึ้นนะเราก็ใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งเรียนนั่งจดเลคเชอร์นั่งดูนั่งอะไรเสร็จแล้วเราก็ไปฝึกงานฝึกงานถ้าเขาให้เราทำก็ดีนะฮะบางทีไปฝึกก็ไปดูเขาทำนะฮะไปดูคนนู้นคนนี้ซึ่งก็มีประโยชน์มากกว่าตอนเรียนที่ในห้องเรียนอย่างเดียวมากเลยค่ะนะฮะแต่ว่าในที่สุดของจริงละก็คือออกไปทำงานละถึงได้รู้ว่าโอ้โหไอ้นี่ก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็ไม่เข้าใจจริงแล้วเราควรจะฝึกเยอะๆนะคะแล้วก็ฝึกไปเรียนไปจะมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นของจริงของจริงมันอยู่ตอนทำนี่แหละค่ะถึงได้รู้ว่ายากยากนะเหมือนกับพูดบ่อยๆนะบอกดูคนเล่นฟุตบอลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เขาใหญ่โอ้ยแต่ไม่เอาไหนเลยลูกอยู่ตรงนั้นมองไม่เห็นอีกนะแต่ต้องพอลงสนามจริงอ่ะถึงได้รู้ว่าเคยเตะเคยลงจริงก็เปล่าก็ไม่รู้เคยเตะฟุตบอลจริงๆไหมฮะทั้งทีมอ่ะสนามใหญ่อย่างนั้นจริงๆอ่ะคนดูเป็นพันเป็นหมื่นน่ะเคยเปล่านะไม่เคยหรอกแต่รู้ดีทุกอย่างใช่ไหมฮะเราไม่ได้รู้จนกระทั่งเราลงมือทำค่ะนะคะนะบางคนก็ชอบมาโบสถ์ชอบอะไรแต่ถ้าไม่ลงมือทำเราก็ไม่ได้ไปถึงความสว่างทั้งหมดที่พระเจ้าจัดเตรียมจริงๆนะคะมันต่างกันเยอะกับการที่เรียนรู้ว่าพระพรอยู่ในการกระทำพระพรอยู่ในการให้พระพรอยู่ในความรักพระพรอยู่ในการถวายจนกระทั่งคุณออกไปแล้วออกไปรักเท่านั้นคุณจะเริ่มประจักษ์จริงๆโอ้โหเป็นความสุขขนาดไหนจนคุณเริ่มให้จริงๆเท่านั้นลงมือควักกระเป๋าเท่านั้นคุณถึงได้รู้จริงๆโอ้โหพระพรมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่งั้นจะไม่รู้เลยค่ะไม่มีทางในสมัยนี้คนก็ไม่ค่อยมาโบสถ์นะคะ พราะมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรมีวิทยุคนก็ฟังเทศเราคิดว่าการฟังเทศเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งก็สำคัญแต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะแต่จนกระทั่งคุณลงมือทำต่างหากนะบางคนก็เลยบอกว่าเออเราก็ฟังเทศอยู่ที่บ้านนะบางคนก็มีโบสถ์ทางอินเทอร์เน็ตนะก็ได้รับพระพรแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่มาคริสตจักรเนี่ยมันไม่เหมือนหรอกเพราะคริสตจักรคือที่ที่คุณเนี่ยได้มีโอกาสตอบสนองได้ทดสอบใช้วิชาที่เรียนมานะแต่เอาเข้าจริงคริสตจักรก็ยังไม่ใช่สุดท้ายอีกสุดท้ายคือเมื่อคุณออกไปข้างนอกไปใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงๆที่นี่เนี่ยเป็นแค่เพียงเหมือนกับล็อกเกอร์รูมนะคะที่พักนักกีฬาก่อนที่นักกีฬาจะออกไปแข่งเขาต้องอยู่ในห้องคุยกันกับโค้ชก่อนโค้ชก็วางแผนนี่ทำงี้นะเดี๋ยวเราจะได้สูตรนี้นะวันนี้นะแต่ทีมมันเป็นแบบนั้นนี่สูตรเราเป็นอย่างนี้คุณทวงเข้าใจนะเป็นไงสูตรดีไหมยอดเยี่ยมเห็นผลจะชนะแน่ใช่ไหมมีความหวังไหมโอ้ถ้าเล่นสูตรนี้โค้ชอยู่ยอดมากนะเราชนะแน่แต่อยากชนะยังมันก็ยังแต่ว่าไอ้สูตรที่ออกมาเนี่ยมันเพอร์เฟคมันมีผลอย่างมากมันกำลังใจคือเหอะมากนะแต่ก็ยังไม่ชนะจนกระทั่งออกไปแล้วไปทำมันไปเล่นมันจริงๆตอนนั้นโอ้โหออกแรงเหนื่อยนะเหนื่อยกว่าฟังเยอะเลยนะแล้วในสุดอาจจะพบด้วยว่าหูมันยากกว่ามันยากกว่าตอนอยู่ในห้องนะนะพอไปทำเขาจริงๆไอ้นั่นมันก็อย่างนู้นก็อย่างนี้มันมีปัจจัยอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะนะแต่มันก็ต้องออกไปทำเพราะการชนะจริงๆมันอยู่ที่ข้างนอกเราเจอกันนะที่ละสองสามชั่วโมงแต่สิ่งที่เราออกไปนั่นคือออกไปใช้สิ่งที่เราเรียนรู้และมีชัยชนะออกไปชนะค่ะออกไปแข่งออกไปใช้สิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราใช้ออกไปทำออกไปรักออกไปอภัยออกไปให้ออกไปเกิดผลออกไปเป็นพระพรนะคะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำแล้วคุณจึงจะได้สัมผัสชัยชนะที่แท้จริงสัมผัสพระพรที่แท้จริงตรงนั้นต่างหากนะคะแต่ว่ามันก็น่าเสียดายเพราะบางคนก็เลือกที่คิดว่าชีวิตการฟังก็จบแล้วฉันมีหน้าที่แค่มาฟังนั่นเป็นศาสนาค่ะศาสนาเขาก็มาฟังแล้วก็รู้สึกดีกลับบ้านนะคะฟังแล้วสบายใจนะคะแล้วไงยังตกนรกเหมือนเดิมอ่ะตอนนั้นไม่สบายใจมากเลยมันเปล่าประโยชน์นะถ้าไม่ตอบสนองฟังดูดีนะหลักการนี่มันก่อนบุญเป็นพยานโอ้ยเขาบอกหูฟังแล้วเคลิ้มเลยอ่ะพี่พูดเนี่ยหนูฟังแล้วเคลิ้มเลยก็ฟังดูดีนะแต่มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเนี่ยเคลิ้มแล้วไงน้องก็ยังไม่รอดอยู่ดีจนกว่าน้องจะรับพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะและจนกว่าจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็ฟังก็เคลิ้มนะฮะแต่อย่าเคลิ้มแล้วก็อยู่แค่ตรงนั้นเหมือนคนเมายาจริงบางคนทำไมเขาถึงติดยาเพราะเขาชอบไอ้อะไรอย่างนั้นแค่สักพักหนึ่งที่ฉันรู้สึกผ่อนคลายโลกคลายสวรรค์พอละแต่หลังจากนั้นโอ้โหร่างกายก็สุดโทรมอย่างมากถูกทำลายไปการงานก็ไม่ต้องทำครอบครัวก็แตกแยกเรียนก็ไม่ต้องเรียนนะฮะทุกอย่างมันเสื่อมหมดเลยแต่ตรงนั้นเนี่ยคนก็เสพเหมือนคนก็เสพศาสนาแบบเดียวกันนะฮะเสพการฟังแบบเดียวกันเลยฟังก็เคลิ้มสบายใจพูดดีพูดต่อเดี๋ยวกลับไปฟังต่อที่บ้านด้วยนะพูดนะฟังเยอะๆสบายใจเคลิ้มนะฮะแต่ไม่ได้มีผลอะไรเลยในชีวิตจนกระทั่งเอาไปทำนั่นต้องเป็นสิ่งที่ดูแลชีวิตตัวเองสิ่งที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้านะได้เรียนรู้แล้วว่าได้ยินและได้เห็นการได้เห็นชีวิตคนอื่นเขาใช้ความเชื่อเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากนะคะนะการที่เราฟังว่าโอ้คนนี้เขาเชื่อพระเจ้าอย่างนู้นอย่างนี้ก็ได้รับพระพรเหมือนเราลุกขึ้นมาเป็นพยานแต่ถ้าเราเห็นเขาอยู่ในสนามเลยนะฮะเราจะยิ่งโอ้มันตื่นเต้นจริงๆนะเขากำลังเชื่อในความเชื่อเขากำลังอยากได้การรักษาโรคด้วยเขายืนหยัดเขาเชื่อกับมันแม้ว่ารายงานหมอจะบ่อยงั้นเขาก็ยังยืนหยัดหูดูการเงินคนนั้นเนี่ยดูนะเราก็รู้ว่าเขาไม่นี่มีสิแต่ดูสิเขากำลังต่อสู้มันน่าตื่นเต้นมากแต่มันก็ยังไม่ใช่ความสว่างทั้งหมดที่พระเจ้าบอกคุณจนกระทั่งคุณลงมือทำและเชื่อเองเชื่อเองใช้ความเชื่อเองนะมันไม่เหมือนกันหรอกขอให้คนอื่นเขาช่วยอธิษฐานก็ดีเราก็อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะคะดีแต่จนกระทั่งคุณได้ลงไปต่อสู้ในสงครามชีวิตอธิษฐานแล้วคุณจะรู้ว่าชัยชนะมันหวานหอมขนาดไหนการได้ในสิ่งที่ตัวเองอธิษฐานเนี่ยมัน ชื่นใจขนาดไหนมันสุดยอดขนาดไหนนะกว่าอย่างอื่นเยอะกว่าการที่แค่ขอให้คนอื่นเขาอธิษฐานให้หรืออะไรนะแล้วชีวิตเราก็จะเป็นพระพรมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นนะคะเราไม่ได้เรียนรู้หรือรับความสว่างการเปิดเผยจากพระเจ้าได้แค่เพียงการฟังหรือการดูคนอื่นเท่านั้นซึ่งก็มีประโยชน์อย่างมากและขาดเสียไม่ได้แต่ความสว่างจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเราลงมือทำนะคะใน2ทิโมธีค่ะบทที่3ค่ะและย้ำอยู่เสมอนะคะเรื่องการทำนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำก็เปล่าประโยชน์ฟังมาทั้งหมดก็เปล่าประโยชน์มีในนี้เป็นตัวอย่างนะของคนกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าจะเรียนรู้ได้ด้วยการฟังเท่านั้นในบทที่3ข้อที่5ถึง8นะคะบางทีพูดถึงบอกว่าถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับพูดง่ายคืออย่างนี้ฮะชอบฟังแต่เรื่องฤทธิ์เดชของพระเจ้าว่าจะออกไปทำได้แล้วจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่เชื่อนะคะคนเช่นนั้นท่านอย่าคบเพราะในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนที่แอบไปตามบ้านและลวงหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาปและหลงไหลไปด้วยตัณหาต่างๆไปเป็นเชลยหญิงพวกนี้จะฟังทุกคนที่พูดชอบค่ะชอบฟังแต่ไม่อาจจะเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้เลยทำไมเขาถึงเข้าไม่ได้เพราะพี่ยกตัวอย่างแบบเหมือนยันเนกับยัมเบรได้ต่อต้านโมเสสฉันได้คนเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงฉันนั้นเขาเป็นคนใจซ้ำและในเรื่องความเชื่อนั้นเขาใช้ไม่ได้เลยนี่คือข้อมูลที่ต่อต้านความจริงและไม่ได้ใช้ชีวิตในความเชื่อแต่เขาเป็นคนที่ชอบฟังนะเราอย่าเป็นนักฟังนะคะอย่างเดียวนะคะฟังก็ดีค่ะเนี่ยจำเป็นจะต้องฟังความเชื่อมาจากการได้ยินแต่ว่าหญิงเหล่านี้หรือคนเหล่านี้คิดว่าเขาจะได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าด้วยการฟังเท่านั้นไม่ค่ะต่อให้คุณไปประชุมสักกี่ประชุมสัมมนากี่สัมมนาฟื้นฟูแล้วฟื้นฟูอีกนะคะเข้าคอร์สต่างๆมากมายศึกษาพระคัมภีร์จบแล้วหลายรอบจบหลายปริญญาก็ตามคุณยังไม่ได้รู้อะไรเท่าที่คุณควรจะรู้เลยจนกระทั่งคุณลงมือทำและเมื่อนั้นคุณจะกระจ่างคนที่ไม่เคยมาโบสถ์เลยแต่คิดว่าคิดจักคุณจะเป็นอย่างนั้นนะคุณจะเป็นอย่างนี้นะคุณจะเป็นอย่างนั้นนะคุณหลอกตัวเองค่ะคุณยังไม่รู้อะไรเลยจนถ้าคุณเริ่มมาโบสถ์จริงๆใช้ชีวิตคริสเตียนใช้ชีวิตคริสตจักรจริงๆแล้วคุณจะเริ่มรู้มันมีอะไรสลับซับซ้อนกว่าที่คิดใช่ไหมฮะคุณจะเริ่มรู้มันต้องมีส่วนมากกว่าที่คิดเราต้องเห็นคนอย่างนี้มากกว่าคุณจะเห็นอะไรหลายอย่างที่คุณไม่สามารถจะเห็นได้เลยแค่เพียงอ่านจากตำราหรือได้แต่วิเคราะห์จากข้างนอกไม่เหมือนกันนะคะนะอย่างที่ที่เรายกตัวอย่างบอกว่าคุณจะอ่านหนังสือเรื่องดำน้ำมากขนาดไหนก็ได้แต่จนกระทั่งคุณลงไปในน้ำนั่นแหละแล้วคุณจึงจะได้ความสว่างที่แท้จริงมันอย่างนี้นี่เองมันยากดูในหนังสือในตำราทุกอย่างมันง่ายหมดแล้วคุณคิดว่าคุณรู้คำตอบของทั้งหมดทุกอย่างด้วยใช่ไหมคะบอกอ๋อเราก็ทำอย่างนี้เราก็แก้ไขอย่างนั้นแก้ไขอย่างนี้แต่จนกระทั่งคุณลงมือทำจริงแล้วคุณจึงจะรู้ว่าการแก้ไขที่แท้จริงนั้นมาจากความสว่างของพระเจ้าได้เท่านั้นนะชีวิตไม่ได้เป็นไปตามตำรานะคะนะฮะจนกระทั่งคุณลงมือทำแล้วคุณจึงจะรู้ว่าตำราก็มีประโยชน์ค่ะแต่จนกระทั่งคุณเอามันไปทำนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะคนเหล่านี้เป็นคนที่ฟังและคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แค่เพียงการฟังเช้านี้เรามาฟังดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าฟังพระเจ้าที่อยู่ข้างในหัวใจเราว่าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเมื่อเรากลับไปต่างหากนะคะเมื่อเราทำมากขึ้นตอบสนองมากขึ้นเราก็จะได้รับความสว่างมากขึ้นนะคะในยอห์นบทที่3ข้อ19ถึง21พูดอย่างนี้นะคะเป็นเมื่อมีตอนนึงที่เรา อาจจะคุ้นเคยในส่วนแรกๆนะคะแล้วก็อ่านไม่ค่อยจะถึงข้อนี้สักทีนะคะในข้อที่19นะคะบทที่3ข้อ19บอกว่าหลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วมาหรือยังคะมาแล้วนะคะเรามีพระเยซูคริสต์เรามีพระวจนะของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างอย่าเป็นคนแบบนั้นนะคะที่รักความมืดมากกว่ารักความสว่างทำไมก็ถึงรักความมืดมากกว่าอ่านต่อค่ะเพราะกิจการของเขาเลวทรามโอ้โหไม่มาฟังดีกว่าเพราะถ้าฟังแล้วต้องกลับไปเปลี่ยนเลยเยอะแยะเลยอ่ะเนาะไม่มาฟังดีกว่าอยู่เฉยๆอย่างนั้นน่ะดีละบางคนเขารู้นะว่าทางเนี้ยดีนะพระเจ้ามีสิ่งดีๆเยอะแต่หูต้องเปลี่ยนเยอะแทงหวยก็ไม่ได้กินเหล้าก็ไม่ได้แย่เลยมีกิ๊กก็ไม่ได้ทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้ไม่มาดีกว่าอยู่ตรงนั้นแหละ แล้วอย่าเป็นอย่างนั้นนะฮะอย่างที่บอกอ่ะคนเราชินกับสิ่งเหล่านั้นแต่จริงแล้วมันทำให้ชีวิตเราตกต่ำค่ะและไม่มีความสุขที่แท้จริงนะคะแต่ว่าคนที่ปฏิเสธความจริงคือจะเป็นอย่างนั้นก็คือรักความมืดมากกว่ารักที่จะอยู่อย่างนั้นเพราะถ้าเรารู้แล้วเราต้องเปลี่ยนไม่มาดีกว่าเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่างด้วยกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏเดี๋ยวก็รู้เลยว่าฉันเป็นคนไม่ดีเพราะเมื่อมาความสว่างปุ๊บความสว่างนั้นความสว่างจะพิพากษาคุณมันคนรับไม่ได้เพราะความสว่างมีภาคสาเขาแต่ถ้าคุณยอมรับความสว่างความสว่างมากขึ้นจะมาถึงและจะนำเราออกจากความทุกข์ยากออกจากคำสาปแช่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะแต่ก็มันก็มีสิทธิ์เพราะว่าเราเปิดโอกาสให้กับมันแต่ผู้ที่ประพฤติชอบก็มาสู่ความสว่างเพื่อให้เห็นว่าการกระทำของเขานั้นได้กระทำโดยพึ่งพระเจ้าเมื่อคุณได้ฟังความสว่างได้เห็นความสว่างปุ๊บเราจะเห็นความบกพร่องความผิดบาปของตัวเองสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคนที่ไม่มาถึงความสว่างเพราะเขารู้ตรงนั้นเขาไม่อยากจะถูกพิพากษาเขาไม่มาดีกว่านะแต่ขณะเดียวกันคนที่รักความสว่างอยากที่จะมีชีวิตที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นก็มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นสิ่งที่ดีที่เราทำได้มาจากพระเจ้าคนที่รักความมืดนั้นเพราะเขารู้ว่าถ้าความสว่างมาถึงเมื่อไหร่เขาก็จะเห็นตัวเขาเองทันทีว่าเขานี้ทำผิดยังไงเขาไม่อยากจะยอมรับมันเราเป็นคนที่รักความสว่างนะคะเราอยากจะรู้จักมากเราอยากจะรู้มากขึ้นทุกอย่างนะคะเพื่อเราจะเดินในทางไม่ใช่แค่เพื่อจะรู้ลองคิดดูบางคนบอกว่าฉันอยากได้มากเลยตอนนี้กำลังมืดเลยนะอยากได้ความสว่างมากเลยนะเนี่ยถ้าพระเจ้าบอกหน่อยก็ดีนะนะเราอยากได้ไหมที่พระเจ้านั่งลงกับเราแล้วคุยกับเราบอกเราหมดทุกอย่างเลยว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างพรุ่งมีลิสต์ให้รายการแล้วบอกว่าเนี่ยพบความสว่างพบความสว่างไม่มีความมืดเลยใช่ไหมถ้าพงศ์ส่งมาในลิสต์เราคงยาวมากนะปุ๊กคิว นะส่งมาปุ๊กนั่งคุยกับเราตัวต่อตัวแล้วบอกเราบอกว่าเจ้าอยากได้ความสว่างใช่ไหมเราจะให้นะนี่ไงนี่นะอันนี้นู่นเราอยากได้ไหมโอ้โหอยากได้แล้วก็ถ้าทำนะภายใน3วันเห็นผลแน่มันเป็นไปได้ไหมฮะที่ถ้าเราทำทุกอย่างเลยที่พระเจ้าบอกให้เราทำชีวิตเราจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในวันพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แน่ทีเดียวบางเรื่องต้องใช้เวลาเหมือนการปลูกต้นไม้แต่มันมีความหวังขึ้นแล้วอนาคตคุณจะเปลี่ยนทิศทางคุณจะเปลี่ยนแล้วจากที่เคยเดินตกเหวกำลังจะเดินขึ้นสวรรค์ละนะมันติดมันต่างกันมากนะทิศทางเอาไหมเจ้านั่งลงแล้วคุยกับเราเดี๋ยวนัดเลยทีละคนเจ้านั่งลงแล้วคุยกับเราบอกเราว่านี่นะนี่นะนี่บอกเอาอยากได้รู้ไหมคะพระเจ้าทำแล้วอย่างที่บอกว่าความสว่างของพระองค์เนี่ยมาทีละก้าวพระเจ้าทำแล้วพระเจ้าส่งคนมาคุยกับคุณแล้วบอกคุณว่าเอ้ยนี่ไงอย่างหนึ่งอย่างเดียวเขาก่อนเราเลยเรื่องความสัตย์ซื่อไปเวลาเราจะได้รับอะไรมากขึ้นเพราะความสัตย์ซื่อนะคะเราทำยังไงกับสิ่งที่เรารู้นะคะนะเราเปิดไปดูนิดนึงนะคะเพื่อจะใช้กับอันนี้นะคะในลูกาบทที่19ค่ะข้อที่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะคะพูดถึงบอกว่ามีเจ้านายองค์หนึ่งนะคะข้อที่12นะคะนะก็ไปกลับไปยังเมืองไกลนะไปเมืองไกลเพื่อจะรับอำนาจมาปกครองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของที่เจ้านายก็เรียกทาสมา10คนแล้วมอบเงินให้เราจำเรื่องนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ละคนก็ได้ไม่เท่ากันแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยนะคะพระองค์ก็มาถามกลับมาแล้วก็มาถามไถ่นะคะว่าแต่ละคนทำยังไงกับสิ่งที่เขามีนั้นคนที่ได้5มีนาก็บอกว่าอุ้ยได้กำไรมาอีก5ใช่ไหมคะจำได้ไหมคะพระบอกโอ้ดีมากเลยนะคะนะแต่มีคนหนึ่งมี1มีนาพระองค์บอกเขานะว่าเขาทำยังไงเขาบอกว่าเขากลัวเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขารู้ว่าพระองค์เป็นคนเข้มงวดนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ทำอะไรเลยนะเจ้านายก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมไม่ทำอะไรเลยนะเราจะปรับโทษเจ้าโดยคำของเจ้าเองเจ้าก็รู้หรือว่าเราเป็นคนเข้มงวดนะคะแต่ทำไมไม่เอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารคือ คือคนนี้เนี่ยรู้ว่าควรจะทำยังไงแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเขารู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเจ้านายของเข้มงวดใช่เขารู้อย่างน้อยเขาน่าจะเอาเงินไปฝากธนาคารเขารู้เขาพูดเองว่าเขารู้ว่าเจ้านายเป็นคนยังไงนั้นเนี่ยเวลาเราพูดว่าเรารู้อะไรเนี่ยแสดงว่าเรารู้ว่าเราควรจะตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆยังไงนะคะนั้นเนี่ยคนนั้นบอกว่าเจ้านายก็บอกว่าจะปรับโทษตามคำของเขาเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าควรจะทำแต่ไม่ได้ทำและเจ้านายก็บอกว่าเอาเงินที่เขามีอ่ะเอาไปให้คนที่มีสิทธิ์มีนาคนท่านอื่นก็บอกเยอะเลยอุ้ยพระองค์เจ้าข้าเขามีทั้ง10แล้วนะในมาตรฐานของโลกนี้ถือว่าไม่ยุติธรรมใช่ไหมคะนะเราต้องแบ่งกันเท่าๆกันหมดไอ้คนที่ไม่มีจะได้มีไอ้คนที่ไม่มีจะได้มีคนที่มีมากแบ่งให้คนมีน้อยนั่นเป็นระบบของคอมมิวนิสต์นะสังคมนิยมมากๆนะคะไม่ใช่ระบบของพระเจ้านะคะนะหลายคนคิดว่าสวรรค์ในสวรรค์ทุกคนจะมีคอนโดเท่ากันหมดห้องพักแต่ละคนเท่ากันหมดมีทุกอย่างที่เท่ากันหมดไม่ใช่นะคะนะคะไม่ใช่เลยนะคะจัดเตรียมให้ไม่เหมือนกันนะคะแล้วพูดถึงบำเหน็จว่าบำเหน็จไม่เท่ากันนะคะบางคนได้10เมืองครอง10เมืองบางคนครอง5เมืองเราจะเป็นเจ้าเมืองกันหมดนะคะในพระคัมภีร์บางสำนักใช้คำว่าเราเป็นกษัตริย์นะคะและพระเยซูเป็นกษัตริย์จอมกษัตริย์เนื้อกษัตริย์อีกทีนึงนั้นเนี่ยคนอาจจะคิดว่าคนนั้นมี10มีนาแล้วทำไมต้องเอาไอ้คนที่ไม่มีมีอยู่1แถมก็น้อยอยู่แล้วยังจะเอาไปจากเขาเอาไปให้คนที่มีอีกในระบบของพระเจ้านี่คือความยุติธรรมค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยกับสิ่งที่คุณมีคุณจะเอาไปทำไมเหรอคุณไม่ได้ทำให้มันงอกเงยให้เป็นประโยชน์อะไรกับใครได้แต่จะเก็บไว้กับตัวเองนะคะนั้นเอาให้คนที่เขาเอาไปทำให้งอกเงยดีกว่าจะมีประโยชน์มากกว่านี่คือระบบของพระเจ้านั้นเราไม่สามารถจะร้องบอกพระเจ้าว่าเออพระเจ้าข้าผมไม่มีเงินของเงินหน่อยนะแต่พวกบอกว่าก็มีแล้วไงทำไงกับมันล่ะเพราะข้าพงศ์ไม่ค่อยมีเวลาขอเวลาหน่อยเจ้าก็มีเวลาแล้วเจ้าทำยังไงกับมันข้าพงศ์ไม่มีโอกาสขอโอกาสถ้ามีโอกาสแบบคนอื่นเขาเนี่ยโอ้โหชีวิตจะเจริญมากกว่านี้งั้นพวกบอกก็มีโอกาสแล้วทำยังไงกับมันที่พวกบอกนะคะเรื่องนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องคนที่มีอยู่แล้วนะคะพระเจ้าจะเพิ่มให้อีกส่วนคนที่คิดว่าเขามีนะสิ่งที่เขาไม่มีนะสิ่งที่เขาคิดว่ามีพระองค์จะเอาไปให้คนที่เขามีนะคะนั้นเนี่ยใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเวลาเรื่องโอกาสเรื่องความรู้เรื่องความเข้าใจหรือเรื่องความสว่างความสว่างจะมากขึ้นก็ต่อเมื่อคุณใช้ความสว่างที่คุณมีในเรื่องนี้ใครได้มากขึ้นคะคนที่นำสิ่งที่เขามีไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากได้มากที่สุดใช่ไหมคะคนนั้นได้รับการเพิ่มพูนมากที่สุดนั้นเนี่ยโอ้โหเราอยากให้พระเจ้านั่งคุยกับเราแล้วบอกเราเลยเราอยากได้ความสว่างมากกว่านี้ถ้าเรามีความสว่างตอนนี้เราเข้าใจแล้วความสว่างสำคัญขนาดไหนเราอยากมีความสว่างถ้าเรามีความสว่างปุ๊บแล้วเราก็ทำตามนั้นปุ๊บชีวิตเราจะเปลี่ยนภายใน3วันแต่ถ้าเราดูตามเรื่องนี้นะคะมีแล้วคุณมีความสว่างแล้วพระเจ้าส่งคนมาคุยกับคุณแล้วแต่ไหมฮะรับไม่ได้โอ้ยเฮิร์ตเฮิร์ตนะโอ้พระเจ้าเออแต่พูดงี้กับฉันได้ไงแรงไปมั้งนะอะไรอ่ะหูยนะเฮิร์ตไปเล่าให้คนอื่นฟังนะโทรศัพท์เนี่ยเพื่อนชวนเพื่อนมากินข้าวนั่งเล่าให้เขาฟังว่าฉันเฮิร์ตขนาดไหนถ้าเป็นสมัยนี้นะคะเข้าอินเทอร์เน็ตคนทั้งโลกรู้ไปหมดว่าฉันถูกทำร้ายจิตใจฉันเฮิร์ตขนาดไหนใช่ไหมครูเขามาว่าฉันเฮิร์ตดุฉันเอามันดุอย่างนี้เนอะอันนี้พูดประสบการณ์ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยโดนดุนะฮะเวลาโดนดุทีนี้เรื่องใหญ่มากนะฮะแบบเฮิร์ตมากนะฮะว่าเวลาโดนครูดุทีก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็ทำดีที่สุดแล้วทำไมนะเราผมนะฮะจะเป็นจะตายเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเขาเลยนะหัวแต่เฮิร์ตเปลี่ยนครูดีกว่าไม่ไหวครูคนนี้นี่โหยดุไปหน่อยไม่เอารับไม่ได้นะเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยก็เสียดายนะจริงๆแล้วถ้าเรายอมหน่อยนะฮะไอ้ความเป็นเด็กเนี่ยนะฮะความไม่เข้าใจความไม่ยอมที่จะรับคำสอนนี่เป็นสิ่งที่เราต้องโตข้ามมันไปให้ได้นะฮะเพราะมันจำกัดโอกาสเราอย่างมากนะพระเจ้าส่งคนมาพูดแล้วนะแต่เรารับไม่ได้พระเจ้าก็สัตย์ซื่อนะส่งอีกคนหนึ่งมาทำไมฮะโหยเฮิร์ตมากกว่าเก่าอีกแล้วไม่ได้คราวนี้ต้องไปบอกอะไรที่บอกคนทั้งโลกนะฮะบอกคนทั้งโลกให้รู้ว่าฉันนี่เจ็บปวดขนาดไหนแล้วเราอยากจะให้พระเจ้านั่งลงกับเราคุยกับเราบอกเราทั้งหมดแล้วเราจะทำตามเลยจริงอ่ะคุณทำยังไงกับความสว่างที่คุณรู้วันนี้ไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนก็ตามพระเจ้าอาจจะเลือกใช้พระวจนะ ลือกใช้การเทศนาโอ้เทศนาด่าฉันนี่หว่าอย่างเงี้ยเนี่ยคุณทำยังไงกับสิ่งที่คุณรู้วันนี้ถ้าคุณฟังแล้วหูนี่เขาเทศนาด่าเราตรงๆกรุณาเข้าใจว่าปู่ไม่ได้เทศนาให้คุณคนเดียวฟังนะหลายครั้งเราไม่อยากยุ่งรู้เรื่องส่วนตัวคนอื่นเลยนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้รู้สึกว่าเป็นการเทศนาที่ส่วนตัวมากซึ่งไม่ใช่เนี่ยปู่ไม่รู้นะฮะพยายามไม่อยากจะรู้นะฮะให้พระเจ้านำแล้วพระเจ้าตรัสฮะให้เราเชื่อนะพระเจ้าตรัสนะฮะนะเรามาในเช้านี้เชื่อว่าพระเจ้าตรัสหรือเปล่าถ้าเชื่อก็ฟังไม่ใช่มนุษย์พูดนะฮะเราบอกว่าโอ้เทศนาด่าเรานี่นะแล้วเมื่อไหร่เราจะโตเมื่อไหร่เราจะรับความสว่างสักทีเมื่อไหร่เราจะได้รับความสว่างมากขึ้นกว่านี้และออกจากหายนะของเราสักทีให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะตอบสนองต่อการเตือนต่อการเทศนาต่อการฟังว่าเฮ้ยเขาพูดว่าฉันนี่ว่าเขาเปล่าพระเจ้าต้องการช่วยคุณค่ะนะมืออย่างที่บอกคนฟังเทศนาไม่เป็นฟังว่าเขาด่าไม่ใช่นะฮะเราต้องหารู้จักตอบสนองเออใช่เดี๋ยวฉันต้องไปเปลี่ยนละนะมันเปล่าประโยชน์ถ้าพระเจ้านั่งลงคุยกับคุณวันนี้ทั้งหมดคุณก็ไม่ฟังอยู่ดีคุณรู้ได้บอกรู้ได้ไงฉันจะฟังจะฟังถ้าเป็นพระเจ้าฉันจะฟังก็พระเจ้านั่นแหละพระองค์ก็ส่งสิ่งเหล่านี้มาสู่คุณผ่านคนอื่นผ่านการเทศนาผ่านพี่น้องผ่านพระวจนะผ่านอะไรเยอะแยะแต่คุณไม่รับความสว่างที่พระองค์บอกระวังนะฮะจะถูกเอาไปไม่มีใครพูดอีกแล้วไม่มีใครเตือนอีกแล้วไม่มีใครเขาอะไรกับคุณอีกแล้วนะฮะระวังนั่นเนี่ยเราทำยังไงกับความสว่างที่เรารู้สำคัญมากค่ะเพื่อจะรับความสว่างก้าวต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราฟังอะไรตอบสนองค่ะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่คนนั้นเขาโอ้โหอะไรไม่ชอบเรามากหรืออะไรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่คือผลประโยชน์ของคุณโดยตรงนะคะดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะตอบสนองนะคะเราจะตอบสนองให้นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราฟังอะไรแล้วเอ้ยเขาว่าอะไรไม่ค่ะไม่มีใครว่าอะไรเรานะมีแต่คนที่จะรักเรานะพระเจ้ารักเราและพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้เขาจะใช่หรือไม่ใช่นำไปคุยกับพระเจ้าค่ะพระเจ้าบอกคุณได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแต่พระองค์จะไม่มานั่งคุยกับคุณแล้วบอกคุณทั้งหมดนะคะจนกว่าคุณจะรับสิ่งที่พระองค์ให้นิดเดียวก่อนได้ก็แสดงว่าคุณจะรับได้มากกว่านี้นะคะนะแล้วชีวิตเราลองนึกดูนะคะว่าถ้าชีวิตเราเป็นคนที่รับคำสอนได้ง่ายรับคำแก้ไขตักเตือนได้ง่ายจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วอย่างมากอย่างอัศจรรย์เลยค่ะมีวิธีการเปลี่ยนชีวิตได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะก็คือรับคำตักเตือนให้ได้ค่ะรับคำตักเตือนให้เป็นและแก้ไขคุณจะโตเร็วมากเด็กที่เรียนอะไรก็ไม่ค่อยได้ฟังอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็เป็นเพราะอย่างนั้นถ้าย้อนกลับไปเราทุกคนนะเป็นเพราะเราฟังคำเตือนไม่เป็นรับไม่เป็นเราปฏิเสธคำสอนนะเพราะมันทำร้ายฉันหรือว่าฉันไม่อยากรับวิธีนี้นะสิ่งที่จะช่วยเราให้โตเร็วที่สุดเลยนะคะคือการยอมรับคำตักเตือนแก้ไขและเปลี่ยนนะชีวิตจะก้าวหน้าทันทีขอบคุณพระเจ้านะคะนะคะพระเจ้ารักเราค่ะและพระองค์เป็นความสว่างและพระองค์ไม่มีความมืดนะคะเรารักความสว่างเรารักพระเจ้าเรารักพระเจ้าพระองค์เป็นความสว่างยิ่งเรารักความสว่างเดินในความสว่างตอบสนองต่อความสว่างความสว่างจะยิ่งมากขึ้นชีวิตเราในส่วนที่เหลืออาจจะไม่มากนะคะแต่มันเจอจรัสจริงๆค่ะผมบอกได้เลยมันอัศจรรย์จริงๆถ้าต่อตอนนี้ต่อไปเรารับความสว่างตอบสนองเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าค่ะเจริญยืนขึ้นค่ะ